Dy mbretërve, kapitulli 17. Në vitin e 12 të Ashazit, mbretit të Judës, Hosea, bire Elahut, fillet të mbretrojnë mbi Izraelin dhe mbajti fronin 9 vjet. A i bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit, por jo si mbretrit e Izraelit që qenë para ti. Shalmanaseri, mbreti Asiris, doli kundër ti. Hosea u bë kështu shëbëtori i tij dhe i paguante një haraç. Por mbreti Asiris zbuloi një komplot te Hosea, sepse ky kishte dërguar lajmëtar te So, mbreti i Egjiptit, dhe nuk i sillte më haraçin mbretit Asiris, siç bënte zakonisht çdo vit. Prandaj mbreti Asiris e futi në burg dhe e mbante të lidhur. Pastaj mbreti Asiris pushtoi tër vendin, doli kundër Samaris dhe rrethoi gjatë 3 vjetëve. Në vitin e 9 të Hoseas, mbreti Asiris pushtoi Samarin. I shpënguli Izraelitët në Asiri dhe i vendosi në Ala dhe mbi Haborin, lumi Gozanit, si dhe në qytetet e Medit. Kjo ndodhi sepse bitë e Izraelit kishin kryer mëkate kundër Zotit, perëndisë të tyre, që i kishte nxjerrë nga vendi i Egjiptit duke çliruar nga pushteti i faraonit, mbretit e Egjiptit, dhe kishin nderuar perëndit të tjera. Kështu ata kishin ndjekur zakonet e kombeve që Zoti kishte dëbuar përpara bijve të Izraelit, dhe ato të futura nga mbretit e Izraelit. Bitë e Izraelit kishin krye gjithashtu, në mënyrë të fshehtë kundër Zotit, perëndisë të tyre, gjëra jo të drejta dhe kishin ndërtuar vende të larta në të gjitha qytetet e tyre, nga kullat e rojes deri në qytetet e fortifikuara. Kishin ndërtuar për veten e tyre shtylla të shenjta dhe asherime mbi çdo kodër të lartë dhe poshtë çdo druri gjelbërues. Dhe aty, në tër vendet e larta, kishin ndjekur Temian, ashtu si kishin bërë kombet që Zoti kishte dëbuar përpara tyre, dhe kishin kryer veprime të liga, duke shkaktuar zemërimin e Zotit. U kishin shërbyer gjithashtu idhujve, për të cilët Zoti u pa thënë, mos bëni një gjë të tillë. Megjithatë Zoti e kishte paralajmëruar Izraelin dhe Judën me anë të gjitha profetëve dhe të shikuesve, duke thënë, ktheuni prapa nga rrugët tuaja të këqija dhe respektoni urdhërimet dhe statutet e mia, sipas të ligjit që u caktova etërve tuaj dhe që u dërgova me anë të shëbëtorëve të mi, profetëve. Por ata nuk dëgjuan çfarë thuaj dhe u bën edhe më kokfort, siç kishin vepruar etrit e tyre, që nuk patën besim te Zoti, Perëndia e tyre, dhe hodhën poshtë statutet dhe beslidhjen që ai kishte lidhur me etrit e tyre dhe paralajmërimet që u kishte dhënë. Prandaj ndoqën gjëra të kota, duke u bërë ata vetëm ndjele dhe shkuan pas kombeve që i rrethonin, që Zoti kishte ndaluar të imitonin. Kështu ata braktisën të urdhërimet e Zotit, Perëndisë të tyre, bën 2 viça prej metalit të shkrirë. Bën një ashera, adhuruan të ushtrinë e qiellit dhe u vënë në shërbim të Baalit. Kaluan në përzjarr bi dhe bijat e tyre, praktikuan shortarin, interpretuan shenjat e këqija dhe bën atë që është e keqe në sytë e Zotit, duke shaktuar zemërimin e tij. Prandaj Zoti u zemërua shumë me Izraelin dhe largoi nga prania e tij. Mbeti vetëm fisi i Judës. As Juda nuk i respektoi urdhërimet e Zotit, Perëndisë të tij, por ndoi që zakonet e futura nga Izraeli. Prandaj Zoti hodhi poshtë tërfisin e Izraelit, i poshtëroi dhe i baktisi në duart e cubave, derisa i përzurin nga prania e tij. Kur ai e shkëputi Izraelin nga shtëpia e Davidit, ata shpallën mbreti Jeroboamin, birin e Nebatit. Pastaj Jeroboami e shmangu Izraelin nga rruga e Zotit dhe e bëri të kryen të një mëkat të madh. Kështu bitë Izraelin doqën tër mëkatet e kryera për Jeroboamit dhe nuk u larguan prej tyre. Derisa Zoti e largoi Izraelin nga prania e tij, ashtu si kishte thënë me anë të tërë profetëve të tij, shëbëtorëve të tij. Dhe Izraeli u shpëngul kështu me dhunë në vendin e Asiris, ku ndodhej sot e kësaj dite. Pastaj mbreti i Asiris solli njerëz nga Babilonia, nga Kuthahu, nga Ava, nga Hamathi dhe nga Sefarvimi dhe vendosi në qytetet e Samaris në vend të bijve të Izraelit. Kështu ata futën në dorë Samarin dhe banuan në qytetet e saj. Por në fillim të ngulmimit të tyre atje, ata nuk ishin frikë nga Zoti. Prandaj Zoti dërgoi në mes të tyre disa luan, të cilët vran disa banor. Atëherë i tha mbretit të Asiris: "Njerëzit që ti ke kaluar dhe vendosur në Samari nuk njohin ligjin e Perëndisë të vendit. Prandaj ai ka dërguar në mes tyre luan që i vrasin ata, sepse nuk njohin ligjin e Perëndisë të vendit." Atëherë mbreti i Asiris dha këtë urdhër, duke thënë: "Bëni që të kthehet një nga priftërinë që kemi internuar që andej. A i të shkoj të vendoset pran tyre dhe të mësoj ligjin e Perëndisë të vendit." Kështu një nga priftërinjt, që ishin internuar nga Samaria, shkoj dhe vendos në Bethel dhe u mësoj atyre si duhet i drueshin Zotit. Megjithatë, tërë këto kombe vazhduan të bëjnë perëndit e tyre dhe i vendosën në tempujt e vendeve të larta që kishin ndërtuar Samaritanët, çdo kom në qytetin ku banonte. Ata të Babilonis bën Sukoth, Benothin, ata të Kuthit Nergalin, ata të Hamathit Ashiman. Ata të Avas bën Niphazin dhe Tartakun, dhe ata të Sefarvaimit i dishnin bitë e tyre për nder të Adramelekut dhe të Anamelekut, perëndit të Sefarvaimit. Ata kishin frikë nga Zoti, por zgjodhën pritërinë të vendeve të larta të ardhur nga çdo klas dhe që ofronin flime për ta në tempujt e vendeve të larta. Kështu ata kishin frikë nga Zoti dhe u shërbenin perëndive të tyre, sipas zakoneve të kombeve nga të cilat qenë shpëngulur. Edhe sot të kësaj dite, vazhdojnë të ndjekin zakonet e vjetra. Nuk kanë frikë nga Zoti dhe nuk veprojnë sipas statuteve dhe urdhërimeve të Tij, dhe as sipas ligjeve dhe urdhërimeve që Zoti u kishte dhënë bijve të Jakobit, të quajtur prej Tij Izrael. Me ta në fakt Zoti kishte vendosur dhe u kishte urdhëruar: mos keni frikë nga perëndit të tjera, mos bini përmbys para tyre, mos u shërbeni dhe mos u ofroni flime, por keni frikë nga Zoti, që u bëri të dilin nga vendi Egjiptit me fuqi të madhe dhe me krahun e Tij të shtrirë. Para Tij bini përmbys dhe atij ofroni flime. Keni kujdes të zbatoni gjithë statutet, dekretet, ligjin dhe urdhërimet që ai shkroi për ju. Por mos keni frikë nga perëndit e tjera. Mos harroni beselidhjen që kam lidhur me ju dhe mos keni frikë nga perëndit e tjera. Por keni frikë nga Zoti, Perëndia juaj, dhe ai do t'ju çlirojë nga duart e tërë armiqve tuaj. Por ata nuk e dëgjuan dhe vazhduan përkundrazi të ndjekin zakonet e tyre të lashta. Kështu këto kombe kishin frikë nga Zoti dhe u shërbenin idhujve të tyre. Edhe bitë e tyre dhe bitë e bijve të tyre kanë vazhduar të veprojnë deri më sot siç kanë vepruar etrit e tyre.